τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα», εκτάκτως μαζί μου με τον Κώστα Κωνσταντίνου, στον ήχο η καλή συνάδελφος Ναγερή Μουρατιάν. Κάνουμε αρχή με το Μεσανατολικό και τις τελευταίες εξελίξεις και μαζί μας έχουμε τον διεθνολόγο Νίκο Παναγιωτίδη. Κύριε Παναγιωτίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Πολλές οι εξελίξεις φαίνεται ότι το Ισραήλ να επιμένει στην τακτική των εκτελέσεων βασικών στρατιωτικών αντιπάλων του. Μόλις χθες βράδυ χτύπησε στο Λίβανο, σκότωσε αυτή τη φορά ένα στρατιωτικό στέλεχος της Φατάχ. Και πρέπει να εξηγήσουμε ποια είναι η Φατάχ, ποια είναι η δυτική όχθη του Ιορδάνη, ποια είναι η Γάζα, ότι άλλο πράγμα είναι η Γάζα, ότι άλλο πράγμα είναι ο Λίβανος, ότι άλλο πράγμα είναι το Ιράκ, ότι άλλο πράγμα είναι η Συρία και ότι όταν ακούμε χτυπήματα του Ισραήλ δεν σημαίνει ότι όλα αφορούν τη Γάζα και δεν σημαίνει ότι όλα αφορούν την ίδια γεωγραφική περιοχή. Απλώνεται.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να αρχίσω εισαγωγικά λέγοντας ότι η διπλωματία του BNL, η shuttle diplomacy του Blinken δεν φαίνεται να αποδίδει στην επίτευξη της εκεχηρίας, διότι οι δρόντες, οι εμπόλεμοι, φαίνεται να είναι προσκολλημένοι προς επιδίωξη των δικών τους σκοπών και όχι για μια εκεχηρία. Και στη στρατηγική ανάλυση, όπως λέμε, οι δρόντες είναι παγιδευμένοι στα γεγονότα και προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτά, προαγάγοντας συγκεκριμένα συμφέροντα και εστιάζοντας στα δύνατα σημεία του αντιπάλου, προσπαθώντας να προασπίσουν τα δικά τους αδύνατα σημεία. Βλέπουμε ότι παρά τη συμφωνία, τουλάχιστον με τα λεγόμενα της Χαμάς, παρά τη συμφωνία της 31ης Μαΐου, που η Χαμάς ισχυρίζεται ότι αποδέχτηκε αρχές Ιουλίου, επρόβλεπε πλήρη αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τα σημεία τα διαφυλονεγούμενα στη Γάζα, και μιλώ για το διάδρομο της Φιλαδέλφειας και για το διάδρομο Νεντζαρίμ στο κέντρο της Γάζας. Κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, υπάρχει επαναχώρηση και αιμονή του Νετανιάχου ότι θα μείνει σε αυτά τα σημεία. Και διερωτώ με πώς θα αποδεχθεί δηλαδή η Χαμάς, η οποία γνωρίζει ότι το θέμα των ομήρων είναι η αχίλλειος πτέρνα του Νετανιάχου, θα αποδεχθεί να δώσει τους ομήρους πίσω και μετά να υποστεί τη συντριπτική ισχύ του εβραϊκού κράτους. Για ποιο λόγο? Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Θέλει μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Φυσικά σε αυτή την εξίσωση είναι πλέον ο αδύνατος δρόντας η Χαμάς. Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ, αλλά στις διεθνείς σχέσεις και στις διενέξεις μια στρατιωτική θα δεν σημαίνει τίποτε. Και ο Νάσερ ενικήθηκε το 1956 στην κρίση του Σουέρ, αλλά μετέτρεψε με συγχώρηση μια στρατιωτική νύχτα σε μια μεγάλη πολιτική νίκη, η οποία είχε δεκαετίες μέχρι το θάνατο του επιδράσει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει εκεί για να υπάρξει ειρήνευση, εντάξει πάω λίγο αντίστροφα τώρα, είναι να αποδεχθούν οι δρόντες έναν πολιτικό ορίζοντα και κυρίως το Ισραήλ που επίγεται, για να μην έχουμε 7 Οκτωβρίου, κάτι που το λένε πολλοί που παρετούνται, που έχουν παρετηθεί, που είναι εμπλεκόμενοι στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, ότι χρειάζεται πολιτικός ορίζοντας. Και κάποιοι διακρίνουν ότι η Χαμάς σε μερικές δράσεις της είναι πιο έξυπνη που το Ισραήλ, διότι πρέπει να βρουν τρόπο να την περιθωριοποιήσουν και να αναλάβει, και έρχομαι τώρα κάνω πάσα για τα λεγόμενα σου, για τη Φατάχ, και να αναλάβει η κοσμική Φατάχ τη διακυβέρνηση και στη Γάζα, η οποία η Γάζα δεν είναι κατεχόμενη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, διότι είχε αποχωρήσει, ο Σαρόν απεχώρησε από εκεί τη δεκαετία του 2000. Αλλά φυσικά, εντάξει, εδώ σύμφωνα από την άποψη του διεθνούς δικαίου, επειδή τελεί υπό πλήρη αποκλεισμό, κάποιοι νομικοί διεθνολόγοι λέγουν ότι στην ουσία είναι πάλι κατεχόμενα, αλλά τέλος πάντων δεν διηγείται που εκείνους εκεί, δεν έχει στρατό εκεί. Δεν είχε στρατό, γιατί τώρα, εντάξει, η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί. Ενώ στην δυτική, την κατεχόμενη δυτική όχθη, την Ιουδαία και Σαμάρια, όπως τη λένε οι Ιουδαίοι, διότι την αποκαλούμε το βιβλικό της όνομα, εκεί έχει checkpoint Ισραηλινών στρατών, τελεί υπό το διεθνές δίκαιο υποκατοχή, και γι' αυτό υπάρχουν σχετικά ψηφίσματα το 242 και το 338, όπου υπαγορεύουν την αποχώρηση, αν θέλεις, του Ισραήλ από εκεί. Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο, ναι, ναι, δεν έχω καλύψει κάτι, μπορεί να έχω ξεχάσει κάτι εν τη ρήμη του λόγου.
Το θέμα των χτυπημάτων πλευράς στο Ισραήλ. Δηλαδή, εμείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης αναμεταδίδουμε αυτά τα οποία γίνονται ως επίσημες δηλώσεις. Και ως μια χώρα η οποία ανήκει στην Δύση, έχουμε περισσότερη επιρροή ανακοινώσεων από δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα έχουμε έναν Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέπτεται, τώρα βρίσκεται για ένατη φορά στη Μέση Ανατολή. Σήμερα είδαμε έτσι μια κριτική, ότι ξέρετε, ο Μπλίνκεν ήρθε στη Μέση Ανατολή όχι γιατί ελπίζει ότι θα λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά γιατί έχουν εκλογές στην Αμερική. Και επειδή είναι οι δημοκρατικοί, θέλουν να διεκδικήσουν, θέλουν να επανεκλεγούν, θέλουν να βγάλουν την Καμάλα Χάρη στην αντιπρόεδρο, την ενεργή αντί την απερχόμενη αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρο, πρέπει να δείχνει, και επειδή είδαμε και στο συνέδριο, το οποίο είναι τώρα στην τρίτη του μέρα, το συνέδριο των Δημοκρατικών, να υπάρχουν απ' έξω χιλιάδες Δημοκρατικοί και να διαδηλώνουν ότι θέλουμε λύση για το Παλαιστινιακό, να έχουμε μάλιστα και Παλαιστινιακές σημαίες στο μεγαλύτερο ίσως κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, να τις ανεμίζουν εκεί πέρα και να λένε ότι θέλουν λύσεις. Άρα ο Μπλίνκεν μάλλον εξυπηρετεί την εικόνα παρά την ουσία. Γιατί αν εξυπηρετούσαν την ουσία, δεν υπάρχει νόημα να υπάρχουν χτυπήματα από πλευράς ενός μικρού συμμάχου, όπως είναι το Ισραήλ, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι, ξέρετε, θέλουμε ειρήνευση, δεν θέλουμε κλιμάκωση.
Είναι εύλογο ότι μία συμφωνία εκεχηρίας, μία κατάπαυση του πυρός, λογικά και αναπόδραστα θα ευνοήσει το στρατόπεδο των Δημοκρατικών και την Καμάλα Χάρης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τούτον έναν απόφευκτο. Τώρα θα κερδίσει μεγάλο θέμα, είναι θέμα του εκλογικού συστήματος, θέμα των ψηφοφόρων, είναι άλλο θέμα τούτον. Ο μέγιστος στόχος όμως υπό στρατηγικό πρίσμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να αποτρέψουν την κλιμάκωση με την εμπλοκή του Ιράν. Το Ιράν είναι ένα κράτος το οποίο διαθέτει, παρά την υπεροπλία του Ισραήλ σε αεροπλάνα, σε μαχητικά F-3, έχει όμως τα μέσα το Ιράν να αντιπαρατεθεί. Και δεν ισχύει αυτό που λένε κάποιοι, δεν υπάρχουν σύνορα. Όλοι οι πόλεμοι, αν δούμε τους πολέμους στην ιστορία, δεν είναι ανάγκη να έχει σύνορα. Και η Βρετανία επολέμησε στα για τα Φόκλαν στην Αργεντίνη. Δεν έχει καμία σχέση με ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει κάποια βάση η οποία είναι πιο ευεπίφορη στο να οι εμπόλεμοι όταν έχουν σύνορα να συγκρουστούν. Αλλά το Ιράν αναμένει και αυτόν τις εξελίξεις, πώς θα εξελιχθούν, διότι σου λέει, ενώ όσων υπάρχουν, και είναι εύλογο τούτο, δεν θέλει και πολύ στρατηγική σκέψη, να καρποθεί το Ιράν μια συμφωνία ανεκεχήρια, διότι είπε, εμείς δεν χτυπάμε, περιμένουμε, αν υπάρχει θα σταματήσουμε. Όμως επειδή ενδεχομένως το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξει, θα χτυπήσει το Ιράν. Και το Ιράν τους το έχει πει ρητά. Φυσικά στη στρατηγική ανάλυση δεν κρίνουμε μόνο από τις δηλώσεις, βλέπουμε πώς θα διαχειριστούν την πολύπλοκη εξίσωση των γεγονότων ιδρώντες. Αλλά ο Πεζεσκιάν τους είπε χθες ότι μην νομίζετε ότι. Και έλεγε και συνέχεια τη λέξη ίσως ενδεχομένως, γιατί ήταν πολλά μετρημένα τα λόγια.
Ο Πεζεσκιάν είναι ο νέος πρόεδρος
του Ιράν, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο θέλει να επιληθεί το θέμα του Ιρανικού πυρηνικού προβλήματος, λόγω των κυρίων που έχει δείχνει μια διάθεση. Αλλά από την άλλη, λόγω του γοήτρου, λέει θα απαντήσει και τους είπε: μην νομίζω ότι θα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, διότι δεν είναι μπαλαβή, να το πω λαϊκά. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει αποτρεπτική ισχύ των Αράβων, συμμάχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίοι θα αποτρέψουν και μια νέα επίθεση. Άρα, εκτιμώ ότι θα δράσει ευνηδιαστικά με τακτικών, αν θέλει επιχειρησιακών ευνηδιασμών, και με τα λεγόμενα του ευκέντη σε σημείο και χρόνο ανύποπτων, για να καρποθεί τα ωφέλη μιας επίθεσης που μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι δολοφονίες, μπορεί να είναι Χεσπολάχ. Και πάμε στην ερώτηση σου, την αρχική. Η Χεσπολάχ δημιουργήθηκε το 1982, είναι παιδί, να θέλεις, της κατάστασης στο Λίβανο, της κατοχής του Λιβάνου, διότι ο Λίβανος ήταν κατεχόμενος από τους Εβραίους αρκετά χρόνια. Και κακήν κακόν λόγω της αντίστασης των Σιητών, η οποία ριζοσπαστικοποιήθηκε. Μιλούμε για τη Χεσπολάχ και την Αμάλ. Και μετά τσακώνονταν, τέλος πάντων κλπ. Τους έφυγαν, τους έδιωξαν από εκεί και καρπόθηκαν μια νίκη. Και γι' αυτόν εμφανίζονται τώρα αυτοί εδώ ως υπερασπιστές, που μπορεί και νιώθουν ότι είναι το έδαφος τους, δεν είναι ψέματα που λάλουν, ότι εμείς εφτιώξαμε το Ισραήλ. Και το 2006 πάλι μια λένε ότι ενίκησαν Χεσπολάχ, διότι δεν έκανε, διότι μες στους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ το 2006 ήταν πάλι να μπει μες στο Λίβανο για να θέσει υποκατοχήν κάποια ράφη και δεν το επέτυχε. Γι' αυτό κάποιοι άλλοι λένε ότι ο μόνος αραβικός στράτος που ενίκησε το Ισραήλ είναι η Χεσπολάχ. Mm-hmm. Έτσι λένε οι αναλυτές. Εγώ δεν παίρνω θέση, λέω τα γεγονότα. Εγώ είμαι πάντα με βάση το. Δεν έχω συναισθηματισμό. Προσπαθώ στην οποιαδήποτε ανάλυση, εκτός αν ο συναισθηματισμός εν των δρόντων που είναι να επηρεάσει την εκροή πολιτικής απόφασης. Άρα υπάρχει ο άξονας, ο λεγόμενος της αντίστασης για τους ακροατές. Που το Ιράν, τη Χεσπολάχ, του Χούθη και τη Χαμάς, και που την άλλη έχουμε το Ισραήλ με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, που το 1945 ως τώρα, που τα 85 ψηφίσματα που έβαλε μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα μισά περίπου ήταν υπέρ του Ισραήλ. Έχουμε μια Ιορδανία που πρόσκειται προς τους Δυτικούς και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, αλλά βοήθησε και στην επίθεση της 3 Απριλίου με τους πυράβλους του Ιράν να αποτραπεί. Αυτή είναι η εξίσωση, και αν οι συνομιλίες που φαίνεται δεν θα ευοδοθούν, τότε θα υπάρξει ένα χτύπημα του Ιράν στοχευμένων, πιστεύω, ευνηδιαστικών για να σώσει το γόητρο του κλπ. Αν και δεν επιθυμεί διακρατικό πόλεμο για τους λόγους που είπα για το θέμα της συμφωνίας, που εντάξει δεν έχω χρόνο τώρα να αναπτύξω τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Στη διάθεση σου για το επόμενο.
Στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την εικόνα και για την ανάλυση μας δώσατε. Δόκτωρ Νίκος Παναγιωτήδης, διεθνολόγος, και εμείς, κυρίες και κύριοι, περνούμε εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, τον κύριο Παύλο Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ναι. Σας ακούω, σας ακούμε. Όσον αφορά ναι. την σχολή, σας θέλαμε έτσι για διάφορα θέματα, αλλά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από την σχολική χρονιά, από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η παιδεία μας.
Ναι, ξεκινά όπως πάντα με την ελπίδα ότι η σχολική χρονιά, η νέα σχολική χρονιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Είναι ανοιχτά, η αλήθεια είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε με θέματα παιδείας να στρέψουμε την προσοχή μας και να πάρουμε ριζοσπαστικές αποφάσεις κατά την άποψή μου για να βρεθούν και λύσεις. Έχουν ξεκινήσει διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας, η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής εννοώ, και οι υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι στον χώρο της παιδείας. Θα αναφέρω ενδεικτικά μερικά από αυτά. Είναι η δημιουργία, έστω και δοκιμαστικά, στη Λευκωσία του πρώτου σχολείου στήριξης μετά από πολύ επίπονες προσπάθειες της Επιτροπής Παιδείας, πρέπει να πω, για την στήριξη παιδιών με πολύ σοβαρά προβλήματα, είτε ψυχιατρικά, είτε χρήστες ναρκωτικών ή άλλα σοβαρά θέματα υγείας, τα οποία ακουμπούν το χώρο πλέον του πραγματικού προβλήματος στις σχολικές μονάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και η πιλωτική αυτή εφαρμογή στη Λευκωσία θα μας δώσει την ευκαιρία να προχωρήσει η πολιτεία και στη δημιουργία σχολείου στήριξης και στις άλλες επαρχίες. Το δεύτερο είναι τα αρνητικά προγράμματα που περιμένουμε και εμείς ενημέρωση. Η αλήθεια είναι. Ποιες αλλαγές έχουν γίνει. Έχουμε προτείνει όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας διάφορες αλλαγές, κατ' όρου βεβαίως επιστημονικής υπόδειξης, αλλά και θεμάτων τα οποία προκύπτουν από τη συζήτηση όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων 2 χρόνων. Βεβαίως εννοείται και ότι το Υπουργείο Παιδείας με την επιστημονική του ομάδα θα προσέλθει στον διάλογο και μαζί μας για να μας ενημερώσει γι' αυτά. Το τρίτο θέμα αφορά την ειδική εκπαίδευση, όπου αναμένουμε και εκεί κάποιες αποφάσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, όσους θυμούνται, είναι η περαιτέρω αγορά υπηρεσιών για συνοδούς στα παιδιά με αναπηρίες. Το επόμενο θέμα αφορά βεβαίως την λιγοτεχνική υποδομή. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αγαπητέ μου Κώστα. Θα διστάσω να το διατυπώσω. Είναι τα πολύ λιγοστά λεφτά που δίνονται στις τεχνικές υπηρεσίες που δεν αρκούν για να στηρίξουμε υλικοτεχνικά τις υποδομές. Εκεί είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει συλλογικά η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών εννοώ, το Υπουργείο Παιδείας και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς να δούμε ποιο τρόπο μεσοπρόθεσμο, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο θα αναδείξουμε ξανά τα σχολικά κτίρια φιλικά στο παιδί και στους εκπαιδευτικούς εννοείται. Ενδεικτικό παράδειγμα, και προκαλώ οποιοδήποτε ακροατή μας να το κάνει, είναι ενδεικτικό το παράδειγμα. Είναι οι αυλές στο σχολείο μας, το περισσότερο σχολείο μας, και βεβαίως τα μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου και στίβου που είχαμε στο παρελθόν, τα οποία είναι χρησιμοποιητά, χορταριασμένα ή καθαρισμένα με ξεροχώμα. όπου ένα παράδειγμα θα δώσω, θα μπορούσαν τα παιδιά μας μέσα σε το μάθημα του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας την πρώτη μοναφορά για τελικά προγράμματα, να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς να έχουν επαφή με το περιβάλλον για δεντροφύτευση, καλλιέργεια διαφόρων οπωρεκπαιδευτικών, αλλά κυρίως το πράσινο, η σκιά, στους καυτούς μήνες του καλοκαιριού και της άνοιξης και του φθινοπορού του Κυπριακού, το λένε δεικτικά, είναι βεβαίως μετά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, επίσης τεράστιο θέμα, και βεβαίως να σου πω ότι λογαριάζω να ξεκινήσουμε, να είναι πάρα πολλά, απλώς να κλείσω την πρώτη μου τοποθέτηση, λέγοντας ότι έχουμε ως προτεραιότητα την, να προχωρήσουμε ως επιτροπή, αναμένοντας πάντα την πολιτεία, την νομική υπηρεσία να μας τα φέρει, την έγκριση του νομοσχεδίου που και τους κανονισμούς που αφορά τη λειτουργία παραστημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο, και την παραχώρηση δικαιώματος στα δημόσια μας πανεπιστήμια για αγγλόφωνα προγράμματα για προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες. Πάντως, και τρίτες χώρες.
Ήταν μια πολύ έτσι θετική εξέλιξη, τουλάχιστον για πολλούς από εμάς, να ακούσουμε ότι επίκειται η κάθοδος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου κάτω στην Κύπρο
και
του Εθνικού Καποδιστριακού. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν καταλάβατε εσείς γιατί αντιδρά τόσο πολύ, αντιδρούν τόσο πολύ από πλευράς δημοσίων πανεπιστημίων.
Εντάξει, εγώ θα πω ότι αυτό που άκουσα στην Επιτροπή, διότι εμείς πήγαμε καταρχήν να υπενθυμίσω στους ακροατές μας, Κωστά, ότι ήταν μερικές από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή Παιδείας πριν από ένα χρόνο, περίπου τον Οκτώβριο του 2023, όταν επισκεφτήκαμε την Αθήνα και μέσα σε 48 ώρες ήταν πάρα πολλοί παραγωγές οι επαφές μας. Πήραμε τότε τις μεταγραφές των δικών μας παιδιών. Είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο το δικαίωμα δεύτερης κατανομής στα ελληνικά βαριστεία που το διεκδικήσαμε. Ανάλαβαν οι δύο κυβερνήσεις να το προωθήσουν και να το εφαρμόσουν. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια και έμεναν έξω για πολύ λίγους χιλιοστά ή εκατοστά της μονάδας, ας για παράδειγμα την ιατρική σχολή ή την νομική σχολή, λέω μερικά δεικτικά παραδείγματα. Λοιπόν, οι Πριτάνοι στον ελληνικό πανεπιστήμιο που τους είδαμε τότε και είχαμε ενημερωθεί από τον κύριο Μπερακάκη στην κοινή μας συνεδρία ότι το Δεκέμβριο θα προωθούσε, τελικά το έκανε το Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη την παραχώρηση άδειας για παραρτήματα στην ελληνική επικράτεια. Και ήταν κάτι που μας ελέγχθηκε χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν και κυπριακά ιδιωτικά πανεπιστήμια ή και δημόσια πανεπιστήμια κυπριακά που έδειξαν ενδιαφέρον δημιουργία παραστημάτων στον ελληνικό χώρο. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της ισονομίας και της ανταλλαγής ακριβώς και της συνεργασίας των δύο κυβερνήσεων, είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία για να προωθηθεί. Το ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας, το προώθησε και έφτασε στο παραπέντε λίγο πριν την λήξη της συνόδου της Βουλής. Την χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, πριν το καλοκαίρι, όπου εκεί μας, εν είδη καταγγελίας, ορισμένοι φορείς είχαν δηλώσει ότι δεν είχε γίνει καμία διαβούλευση, οπότε συμφωνήσαμε όλοι να δώσουμε το χρόνο για διαβούλευση όλο το καλοκαίρι στο Υπουργείο Παιδείας και τους φορείς που ενδιαφέρονται γι' αυτόν και αναμένουμε την πρωτοβουλία από πλευράς του Υπουργείου να μας καταθέσει τα σχετικά νομοσχέδια, τους κανονισμούς, ό,τι είναι δυνατόν και χρειάζεται να γίνει από εμάς, θα γίνει το συντομότερο δυνατό, γιατί είναι σπουδαίο πραγματικά τέτοια ιστορικά πανεπιστήμια, το Εθνικό Καποδιστριακό και το Μετσόβιο, με συγκεκριμένα προγράμματα και σχολές, να λειτουργήσει και στην Κύπρο.
Και στα κορυφαία παγκοσμίως. Και θα θέλω να εκμεταλλευτώ όμως την ευκαιρία που σας έχουμε, κύριε Μιλωνά, για τις εξελίξεις πάνω στο Κυπριακό. Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η παρέμβασή σας, την είχαμε δει και πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, μαζί και με άλλους συναδέλφους σας από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και από άλλα κόμματα, αυτά τα οποία ονομάζουμε συγκυβέρνηση όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, και θέλω να αδράξω την ευκαιρία που σας έχουμε έτσι μαζί μας, να μας πείτε δύο λόγια γύρω από αυτές τις ανησυχίες.
Ναι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Εγώ αναμίξια στην πολιτική, είμαι Κερινιώτης, το χρωστώ στους γονιούς μου, στους παππούδες μου και στα παιδιά μου και τα εγγόνια μου που ελπίζω να μας βοηθήσει ο Θεός να έχουμε, στις επόμενες γενιές εννοώ. Mm-hmm. Είμαι υποχρεωμένος να θεωρώ υπέρτα τον καθήκον μου και γι' αυτό πήγα στην πολιτική να υπερασπίζομαι την Κυπριακή Δημοκρατία και την ελληνική μου ταυτότητα. Όπως μου την παρέδωσε ο πατέρας μου, οι παππούδες μου. Αυτά είναι οι μόνοι λόγοι που μπήκα στην πολιτική. Με όλους τους τρόπους και όλα τα εργαλεία που μπορώ. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που θέλουν λύση χτες, δεν είναι ότι όσοι το προανήγγυλαν τη δεκαετία του 90 ή όσοι πολιτικοί κομματικοί αξιωματικοί το υποστηρίζουν. Είναι όλοι εμείς οι χιλιάδες των προσφύγων, που είναι οι περιουσίες μας, οι αναμνήσεις μας, οι ψυχές μας, εκεί στον βορρά, τον κατεχόμενο βορρά. Οπότε, εντός των καλάθων των αχρήστων, όποιες χαρακτηρισμούς ή απορριψισμούς ή οποιαδήποτε άλλα θέματα. Μακάρι να βρεθεί λύση και μακάρι σε αυτό το διάλογο που είχαμε με την Τουρκία, ουσιαστικά όσοι ακόμα πιστεύουν ότι συζητούμε με την Τουρκοπυριακή Ενότητα είναι γελοί ως αφελείς. Λοιπόν, σε αυτό το διάλογο με την Τουρκία δεν ήταν ποτέ καμία βούληση από πλευράς της Τουρκίας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, εκτός από την περίοδο του 2004, όπου η Τουρκία με τα αποδείξεων πλέον ουσιαστικά επιχειρούσε να πετύχει τον μόνιμο και στρατηγικό στόχο, την επανάκτηση της Κύπρου. Την επανάκτηση της Κύπρου πριν την παραχώρηση με νίκιο στην Αγγλία και την Αγγλική Αυτοκρατορία της εποχής. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε κάτω από καθεστώς αμφιβόλους ποιότητας δημοκρατίας, ελευθερίας και κυρίως κοινωνικής δικαιοσύνης και κυρίως ελευθερίας. Έτσι, όταν παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ως πολιτικά πρόσωπα, προβληματιζόμαστε για τα αυτά που αγούμε. Πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει αναρτήσεις, έχω αρθρογραφήσει για αυτό το θέμα από τον Απρίλιο. Και προφανώς δεν ήταν τυχαίο, διότι είναι η δουλειά μας να παρακολουθούμε, να συζητούμε και με συναδέλφους από την Αθήνα, βουλευτές, αξιωματούχους των κομμάτων των Ελληνικών, και να υπενθυμίσω ότι στις επαφές μας, είτε ως Επιτροπή Παιδείας είτε ως Επιτροπή Άμυνας, είμαστε σε διάλογο με πάρα πολλούς συναδέλφους μας, όπου πληροφορούμαστε διάφορα πράγματα, τα οποία μπορούν να μην μπορώ να τα τεκμηριώσω αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας πω ότι όλα επιβεβαιώθηκαν. Και το αποκορύφωμα αυτής της περιγραφής που σας κάνω ήταν η πρόσφατη επέτειος καταδίκης της τουρκικής εισβολής και η εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό στην παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Μητσοτάκη και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και άλλων επισήμων βεβαίως. Όπου εκεί παρατηρήσαμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, δεν έφερε ούτε μια φορά τη λέξη εισβολή. Μάθαμε από τον κ. Γεραπετρίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δυστυχώς μας λείπει η γενναιότητα για να προχωρήσουμε στις επόμενες υποχωρήσεις μας στο Κυπριακό για να έχουμε εξέλιξη και λύση του Κυπριακού. Και βεβαίως ακούσαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Χριστοδουλίδη, να περιγράφει σε συνέντευξή του στον Γιώργο Κασκάρη του ΑΛΦΑ την ανάγκη και την ετοιμότητά του να προχωρήσει με γενναίες και τολμηρές ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι φυσιολογικό, το θεωρώ ακόμα φυσιολογικό, μπορεί κάποιοι να μην το θεωρούν, να προβληματιζόμαστε για ποιες τις γενναίες υποχωρήσεις ή γενναίες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε. Πρέπει να πω ότι έχουμε πληροφόρηση για αυτές τις περίεργες, τολμηρές και γενναίες αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη, του κ. Πετρίτη, του κ. Χριστοδουλίδη ή οποιοδήποτε άλλο δηλώνει ότι είναι έτοιμος. Καθήκον τους είναι να μας ενημερώσουν και εμάς και αναφέρουμε στον λαό και εμάς το πολιτικό προσωπικό. Και βεβαίως είναι ανάγκη οι ηγέτες των κομμάτων μας και δύο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος συμμετέχει το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως λέγεται, στην κυβέρνηση του κ. Χριστοδουλίδη. Εγώ το αμφισβητώ και αυτό. Ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς ενήμεροι, ούτως ώστε όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους και όταν μας ρωτά ο κόσμος, όχι να τον ενημερώνουμε για τις λεπτομέρειες ή για τις οποιασδήποτε άλλες ανησυχίες που μπορεί να προκύψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά τουλάχιστον να γνωρίζουμε για ποιες γενναίες και τολμηρές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν. Και αν είναι να τους βοηθήσουμε για να ολοκληρωθεί η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν αξίζει τον κόπο να το είμαστε μαζί τους. Αν όμως στο δικό τους το μυαλό και στη δική τους αντίληψη, την ηττημένη, την αντίληψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, σκέφτονται κάποια πράγματα τα οποία εμείς ακούμε ότι προτείνονται από διάφορους, από Αγγλοαμερικανούς, από το Βρυξέλλες, κάτω από το βάρος της μεγάλης ισχύως και γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας, να συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια της Τουρκίας από το 1956 για επανάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία, δυστυχώς δεν θα πάρουμε. Στο όνομα οποιοδήποτε Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, Νίκο Χριστοδουλίδη, Παύλου Μιλωνά, οποιοδήποτε. Οπότε, καθηκόντως, ζητήσαμε ενημέρωση από τον πρόεδρο του κόμματος μας, εάν την έχει την ενημέρωση, πρέπει να είμαι ειλικρινής, αμφιβάλλω πολύ αν έχει την ενημέρωση ο κ. Παπαδόπουλος, να μας ενημερώσει. Αν δεν έχει την ενημέρωση, θα κάνουμε την υπομονή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε 13 Σεπτεμβρίου ότι θα ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων για να πάνε, να πάει μετά στη Νέα Νιόρκη, όπως γίνεται κάθε χρόνο βέβαια, στο περιθώριο της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει εκείνες τις επαφές που έχει με τα Ηνωμένα Έθνη, με τους Αγγλοαμερικανούς, τους πρέσβεις και δεν ξέρω ποιους άλλους, και θα ενημερωθούμε ξανά, υποθέτω αργότερα. Απλώς θα έπρεπε να ξέρουν και αυτοί και οι υπόλοιποι ότι είτε εγώ, ο Κουλίας, ο Ορφανίδης, μόνοι ή μαζί με τους υπόλοιπους, δεν πρόκειται να πάρουμε από το ποτήρι που σερβίρουν το δηλητήριο της διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η τελευταία ασπίδα υπεράσπισης του ελληνισμού στην Κύπρο. Είτε Μητσοτάκης το επιθυμεί, γιατί μας θεωρούν πονοκέφαλον, είτε εμείς εδώ στην Κύπρο πιστεύουμε, διότι δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς αρνητικούς, πιστεύουν, είναι η αντίληψή τους αυτή ότι είναι καλύτερα για τον λαό μας, αλλά θα πρέπει να είναι ειλικρινείς, θα πρέπει να ενημερώσουν τον λαό, πρέπει να ενημερώσουν όλους και τότε όλοι συλλογικά να πάρουμε τις όποιες αποφάσεις να πάρουμε. Και το τέλος της ημέρας, την απόφαση θα την πάρει ο Κυπριακός λαός, όχι πίσω από κλειστές πόρτες και συνομιλίες του Χριστοδουλίδη, του Μητσοτάκη, του Νικόλα, του Μιλωνά, του οποιοδήποτε με ξένους παράγοντες, αλλά στην διαφάνεια ενώπιον του λαού, για να γνωρίσει ο λαός όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα ζει και αν τελικά αυτό αξίζει τον κόπο. Αυτά, κύριε Κωνσταντίνο.
Κύριε Μίλου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
Να είστε καλά.
Και εμείς, κυρίες και κύριοι, περνούμε σε ένα ανθρωπιστικό θέμα. Ερευνητική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ και στόχο έχει τη διαχείριση της καταπλάκας κλήρυνσης με την αξιοποίηση βλαστοκυτάρων και την αυτόλογη μεταμόσχευσή τους στους ασθενείς, αναφέρει ρεπορτάζ, σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος. Να ακούσουμε τι είπε το πρωί στο Τρίτο η Κύπρια νευρολόγος, κλινική συντονίστρια αυτής της μελέτης, η οποία κατάγεται από τη Λέμεσο, η Δόκτωρ Παναγιώτα Πέτρου, η οποία ζει και εργάζεται στο Ισραήλ τα τελευταία 17 χρόνια.
Είναι μια είδηση έτσι που προκαλεί καταρχήν περηφάνεια, επειδή σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια συμμετέχει μια Κύπρια επιστήμονος, όπως είστε εσείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ταυτόχρονα αισιοδοξία ότι έχουμε εξελίξεις. Σε αυτά τα
αυτό είναι το σημαντικό. Υγείας. Το σημαντικό είναι οι ασθενείς μας.
Βεβαίως, το έχει αναδείξει.
Η δικιά μας περιφάνεια.
Το έχει αναδείξει η συνάδελφος Μαρινέλα Παναγίου στο Φιλεύθερο, να πούμε. Και το πήραμε και εμείς στα ραδιόφωνα και το αναδεικνύουμε.
Ναι, ναι.
Εσείς είστε εκεί, εργάζεστε εκεί για χρόνια, έτσι, στο Ισραήλ.
Εγώ είμαι εδώ αρκετά χρόνια, ναι. Και από τότε που είμαι εδώ, το κύριο κομμάτι της έρευνας στο οποίο ασχολούμαι είναι αυτή ακριβώς η έρευνα.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
Ναι, ναι. Όπως ίσως να γνωρίζετε, η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια αυτοάνωση νόσους που αφορά, αφορά νέους ασθενείς. Είναι μια χρόνια νόσος. Οι ασθενείς πάσχουν από τη στιγμή που θα διαγνωστούν για όλη τους τη ζωή. Χρειάζονται θεραπείες για όλη τους τη ζωή. Και είναι μια νόσος του ανοσοποιητικού. Οπότε χρειάζεται, είναι μια αυτοάνωση ασθένεια, η οποία σιγά σιγά προκαλεί αναπηρίες. Οι θεραπείες για την πολλαπλή σκλήρυνση είναι θεραπείες οι οποίες στην ουσία ζρούν στο ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς, υπάρχουσες θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές μπορούν να σταματήσουν την νόσο, να την επιβραδύνουν τέλος πάντων, κυρίως στα αρχικά στάδια και όχι πλήρως, και όχι στα πιο προχωρημένα στάδια. Οπότε στην ουσία κάπου μας ξεφεύγει από τα χέρια μας και οι ασθενείς εξακολουθούν ακόμα να καταλήγουν στις αναπηρίες παρόλο που υπάρχουν αρκετά καλές θεραπείες. Τώρα τα βλαστοκύτταρα από την άλλη, να ξεκαθαρίσουμε, υπάρχουν διαφόρων ειδών βλαστοκύτταρα, όπως υπάρχουν τα εμβρικά βλαστοκύτταρα τα οποία υπάρχουν στο έβριο ή στον πλακούντα, αλλά υπάρχουν και στο σώμα μας, στους διάφορους ιστούς μας έχουμε τα δικά μας βλαστοκύτταρα που η δουλειά τους στην ουσία είναι να αναγεννήσουν αυτά που χάνουμε, τα κύτταρα που χάνουμε, τα οποία δεν το κάνουν σε ολοκληρωμένο βαθμό, γι' αυτό και χρειάζονται κάποια βοήθεια. Στη δική μας την έρευνα χρησιμοποιούμε τα βλαστοκύτταρα τα οποία είναι του ίδιου, από τον ίδιο τον ασθενή, ονομάζεται αυτόλογη μεταμόσχευση. Είναι το είδος του μεθαχυματικού βλαστοκυτάρων, οπότε παίρνουμε από τον ίδιο τον ασθενή τα κύτταρα αυτά, τα οποία όταν δοθούν στον ασθενή, είτε ενδοφλέβια είτε μέσα στο εγκεφαλονοτιόν υγρό, δηλαδή κάπου κοντά στον εγκέφαλο, όπου είναι το πρόβλημα, η νόσος, μπορούν να βοηθήσουν στην καταστήλουν την νόσο και να επιβραδύνουν την εξέλιξη και την πιθανότητα να καταλήξει ο ασθενής σε κάποια αναπηρία.
Έχετε αποτελέσματα ή ακόμα είμαστε σε ένα...
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετό δρόμο. Εδώ και πάνω από 15 χρόνια γίνονται αυτές οι έρευνες. Έχουν ήδη γίνει αρκετές κλινικές μελέτες, τα έχουμε δημοσιεύσει πολύ καλά περιοδικά. Με πολύ θετικά αποτελέσματα. Φυσικά όταν λέμε για μελέτες είναι κάτι που παίρνει χρόνια και πρέπει να δούμε τι δόση, το πώς θα δοθούν, το πώς δρούν, σε ποιους ασθενείς είναι πιο κατάλληλη αυτή η θεραπεία κτλ. Οπότε έχουμε κάνει αρκετά από αυτά και γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι μία μέθοδος η οποία μπορεί να βοηθήσει στους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε πιο προοδευτικά στάδια και είναι ακριβώς αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα με τις υπάρχουσες θεραπείες. Γνωρίζουμε ότι μια θεραπεία που πρέπει να επαναληφθεί, να επαναλαμβάνεται κάθε μερικούς μήνες και γνωρίζουμε ότι είναι πιο καλό να δίνεται σε αυτό που είπαμε στο κεφαλονοτιαίο, το οποίο καταλήγει είναι κοντά στον εγκέφαλο. Έχουμε αρκετές δεκάδες ασθενών από τις προηγούμενες μελέτες μας και τα αποτελέσματα επαναλαμβάνονται. Αυτό που περιμένουμε τώρα και προγραμματίζουμε να γίνει, έχουμε κάνει ήδη τη μελέτη της φάσης 2 και αυτό που προγραμματίζουμε είναι η φάση 2β, όπως λέγεται, με την ελπίδα να φτάσουμε και στην 3, η οποία αφορά μια πολυκεντρική μελέτη. Θα συμμετάσχουν σε αυτήν και κάποια κέντρα, τα μεγάλα κέντρα. Είμαστε αρκετά περήφανοι γι' αυτό ότι μεγάλα κέντρα της Αμερικής ήρθαν σε εμάς να ζητήσουν το πρωτόκολλο για να ζητήσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μελέτη. θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό ασθενών ώστε να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα και να δώσει, αν αυτά τα αποτελέσματα φυσικά είναι θετικά, να δώσει ευκαιρία να κυκλοφορήσει ως θεραπεία, ως αποδεκτή θεραπεία. Ναι,
αυτά που λέτε θα ξεκαθαρίσουν σύντομα ή θα παίρνει χρόνο να οριστικοποιηθεί ότι είναι μια κατοχυρωμένη θεραπεία. Ναι.
Ναι, για να τα λέω αυτά, τα λέμε με μεγάλη σιγουριά, γιατί όπως σας είπα, ήδη έχουν περάσει 15 χρόνια, έχουμε αρκετούς ασθενείς, οπότε βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται συνέχεια. Αλλά κάθε μελέτη, δυστυχώς και για τον κόσμο, το ακούει έτσι απλά, δεν είναι απλό. Δηλαδή, διαδικασίες τώρα να δοθούν οι σχετικές άδειες για μια κλινική μελέτη, να γίνει η κλινική μελέτη, να γίνει η παρακολούθηση των ασθενών, η οποία είναι τουλάχιστον ένα ή και περισσότερο χρόνο. Και τα λοιπά, όλα αυτά παίρνουν κάποιο χρόνο. Φυσικά δεν είμαστε μακριά, ας πούμε ότι έχουμε κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου, μας έχει μείνει το πλησιάζουμε προς το τέρμα.
Μάλιστα, είναι πολύ θετικά αυτά που μας μεταφέρετε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για θεραπεία, έτσι, μιλάμε για μια παρέμβαση που βελτιώνει πάρα πολύ την κατάσταση, έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Είναι σημαντικό, ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πάρει ο ασθενής και θα σταματήσει να έχει την νόσον, έτσι. Είναι κάτι όμως το οποίο θα επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Μάλιστα.
Ούτε επίσης ο κόσμος καμιά φορά το ακούει και νομίζει ότι θα έρθει μια φορά, θα κάνει αυτή την αίχυση και θα τελειώσει, ας πούμε, θα έχει λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Μια θεραπεία η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται ώστε να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσης.
Χωρίς να αποκλείεται και οτιδήποτε άλλο στην πορεία, διότι προχωρεί η ιατρική έρευνα.
Ακριβώς.
Πιο θετικές ειδήσεις για θεραπεία ασθενειών. Ειδικά με αυτό που μας λέτε με την αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρου, μου φαίνεται είναι. Χρησιμοποιείται ευρέως πλέον στην ιατρική αυτή η μεθόδος.
Το ευρέως δεν θα το έλεγα, γιατί είναι οι διαδικασίες αυτές, εκτός ότι είναι χρονοβόρες, είναι τεράστιο το κόστος, είναι για να γίνουν έτσι κλινικές μελέτες, να επιβεβαιωθεί κάτι. Όταν μιλάμε για βλαστοκύτταρα, πρέπει να καλό να γνωρίζει και ο κόσμος ότι, όπως σας είπα, υπάρχουν διαφορών ειδών βλαστοκύτταρα, διαφορών ειδών μεταμοσχεύσης. Οπότε υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε κέντρα ακαδημαϊκά, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία κτλ. Και προχωρούν. Αλλά υπάρχουν έτσι και οι διαφημίσεις του θα κάνουμε βλαστοκύτταρα, θα πάμε στο Μεξικό, θα πάμε στην Κίνα. Τα οποία δεν είναι όλα έτσι σοβαροί.
Δεν γίνονται θαύματα. Θέλει προσοχή.
Θέλει προσοχή, ναι, αλλά είναι σημαντικό όμως ότι είναι μια τεράστια επανάσταση στον κόσμο της ιατρικής mm-hmm. γενικά και ειδικά στο θέμα της πολλαπλής κλίνης, αλλά και γενικά σε νευρολογικές γνώσεις. Mm-hmm.
Υπάρχει χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό, δεν πρέπει να κοστίζει πάρα πολλά.
Κοστίζει πάρα πολλά η διαδικασία, η καλλιέργεια των κιθάρων, η όλη διαδικασία χρειάζεται εξοπλισμούς πολύ εξειδικευμένους. Η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως από αποδωρητές, από το νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στον δρόμο συνήθως.
Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει ένα ερώτημα από ακροατή. Αν θα επιθυμούσατε να επιστρέψετε στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν είναι. Τώρα. Το μεταφέρω έτσι απλά.
Πήρε στον ακροατή, μπορεί να συζητήσει το θέμα με τη μητέρα μου.
Ναι, πέραν από αυτό όμως, υπάρχουν και συνθήκες στον τομέα της έρευνας για να εργαστείτε εδώ, είναι και αυτό.
Συνθήκες σε συγκεκριμένη έρευνα όχι, αλλά οι συνθήκες, καλό να ξέρω ακρότητα, στο επίπεδο της ιατρικής στην Κύπρο δεν είναι χαμηλό. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι νευρολόγοι στην Κύπρο και με κάποιους από αυτούς είμαστε και σε πολύ καλή συνεργασία, έτσι, καλό να το γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης, καλό είναι να πω στον κόσμο γιατί καθημερινά έχουμε ασθενείς οι οποίοι έρχονται κτλ. Σαφώς και υπάρχει τεχνολογία εδώ ή κάποιες περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε έτσι και καλό επίπεδο ιατρικής στην Κύπρο. Καλούς συναδέλφους. Ναι, ναι, ναι.
Παρακολουθείτε οι Κύπρους ασθενείς εκεί στο Ισραήλ?
Πάρα πολλούς, πάρα πολλούς.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Καθημερινά δηλαδή θα έχουμε κάποιον mm-hmm. ασθενή από την Κύπρο. Για από όλον τον κόσμο, έτσι. Για από όλον τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε, γι' αυτό το λέω και για τους Κύπρους ασθενείς, δεν είναι μόνο οι Κύπροι ασθενείς που τρέχουν στο Ισραήλ, από όλον τον κόσμο έρχονται ασθενείς, ειδικά στο δικό μας κέντρο. Από όλον τον κόσμο έχουμε ασθενείς οι οποίοι έρχονται για αυτές τις θεραπείες ή άλλα πρωτόκολλα τα οποία κάνουμε, γιατί θεωρείται έναν από τα πρωτοπόρα κέντρα mm-hmm. στον κόσμο.
Μάλιστα. Και έτσι μια τελευταία ερώτηση, πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα σας, κύριε Πέτρου, από την κατάσταση εκεί που είναι έκριθμη? Στο Ισραήλ με τους βομβαρδισμούς, με τους πυράβλους, με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ναι, ναι. Σε πρακτικό επίπεδο, η αλήθεια ότι πέρσι όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα είχαν επηρεαστεί αρκετά για κάποιους μήνες. Κατά κάποιον τρόπο γυρίσαμε στην καθημερινότητα, αλλά μια καθημερινότητα με, έτσι, με ένα φόβο. Είμαστε λίγο στο περιμένοντας τους βαρβάρους, ας πούμε, κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, κάπως έτσι.
Ναι.
Και σε άλλες πόλεις, εμείς είμαστε στην Ιερουσαλήμ, σε άλλες πόλεις τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Μπορεί να διακόψετε την εργασία σας εκεί στο νοσοκομείο για να πάτε σε καταφύγιο ή είναι ασφαλισμένα εκεί που είστε, αν τα σημάνει συναγερμός?
Όχι, σίγουρα και έχει γίνεται γίνει. Αυτό. Και έχει γίνει. Είναι τα καταφύγια των νοσοκομείων, εντάξει, όταν είναι ένα τεράστιο κτίριο, έχει χώρους συγκεκριμένους οι οποίοι θεωρούνται καταφύγια ή πιο ασφαλείς. Έχει συμβεί αυτό, ναι.
Ήταν η δόκτωρ Παναγιώτα Πέτρου, νευρολόγος, κλινική συντονίστρια της μελέτης με στόχο τη διαχείριση της καταπλάκανς κλήρυνσης με την αξιοποίηση βλαστοκυττάρων και την αυτόλογη μεταμόσχευσή τους στους ασθενείς. Και παρακολουθήσαμε την πρωινή συζήτηση που είχε με τον συνάδελφο Φίλιππο Φιλίππου. Επανακαταμέτρηση των ψήφων ζητά ο πρώην βουλευτής Κώστας Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την Προεδρία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ. Θα ακούσουμε την πρωινή ανταπόκριση της συναδέρφου Όλγας Ιωάννου, όπως και την αξιοποίηση διπλωματικής εργασίας για γεωπονική σχολή που θα επιδιώξει ο Δήμος Ανατολικής ΠΑΦΟΥ, τώρα Δήμος Ιεροκηπίας.
Ο κύριος Κωνσταντίνου σε δηλώσεις στο ΚΙΠΕ, Φίλιππε, ανέφερε πως κατέθεσε την αίτησή του στο δικαστήριο από τις 8 Αυγούστου, πριν από την τελευταία ημερομηνία που ορίζει η νομοθεσία στις 14 Αυγούστου, δηλαδή, όπως είπε, 2 μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ζητά νέα καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει κατά πόσο θα ικανοποιήσει το αίτημα και αν βρει δίκαιο στο αίτημα θα ορίσει ημερομηνία επανακαταμέτρησης όλων των ψηφοδελτίων έγκυρων και άκυρων και των καλπών που φυλάσσονται από την αστυνομία. Υπενθυμίζεται, Φίλιππε, πως πρόεδρος του ΕΟΑΠΑΦΟ ανακηρύχθηκε ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης με 17.965 ψήφους και ποσοστό 41,9%. Ο Κώστας Κωνσταντίνου συγκέντρωσε 17.927 ψήφους, ποσοστό 41,82%, ένα πολύ μικρό ποσοστό διαφοράς. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, χαιρετίζει ο Δήμος Ανατολικής ΠΑΦΟΥ την διπλωματική εργασία του νέου αρχιτέκτονα Βασίλη Ευθυμίου, απόφοιτου του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος παρουσίασε χθες βράδυ το θεατρικό εργαστήριο Γεροσκήπου 2001 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου. Στην παρουσίαση παρέστηκε ο Δήμαρχος Ανατολικής ΠΑΦΟΥ Νίκος Παλιός, ο οποίος ανέφερε πως η διπλωματική εργασία του Βασίλη Ευθυμίου θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πιο ψηλό επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε, η εργασία με τίτλο Land of Agriculture πραγματεύεται στην αρχιτεκτονική μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό και την τελική πρόταση για τη δημιουργία γεωπονικής σχολής στο αγρόκτημα της Γεροκηπιάς. Ο Δήμαρχος Ανατολικής ΠΑΦΟΥ Νίκος Παλιός σε χαιρετισμό του ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ αξιολογημένη μελέτη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πραγματεύεται τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής στην περιοχή του αγροκτήματος της Γεροκηπιάς. Πρόσθεσε πως η επιστημονική αυτή μελέτη αποδεικνύει ότι η επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής σχολής είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και εξαιρετική ως ιδέα και θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πιο ψηλό επίπεδο. Ανακοίνωσε επίσης πως ο Δήμος Ανατολικής ΠΑΦΟΥ ζήτησε με επιστολή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως ανάμεσα στα θέματα της συζήτησης που θέλουν να κάνουν με τον Πρόεδρο είναι και αυτό της αξιοποίησης 2 εμβληματικών χώρων της Γεροσκήπου, του αγροκτήματος της Γεροκηπιάς και του παλιού μεταξουργείου του πρώην ΚΕΝ. Και ολοκληρώνοντας, Φίλιππε, να πούμε πως συνέχεια στις συντονισμένες δράσεις για πάταξη της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας έδωσαν μέλη της αστυνομίας μαζί με λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην επαρχία της ΠΑΦΟΥ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 23χρονος για παράνομη απασχόληση. ενώ εναντίον του 32χρονου εργοδότη του διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κλάδου επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας σε επιχείρηση ελέγχων που πραγματοποιήθηκε σε υποανοικοδόμηση κτίριο στην επαρχία της Πάφου, ελέγχθηκαν συνολικά 47 άτομα με συνολικά 10 εργοδότες. Ειδοποιήσεις διαπίστωσης παραβάσεων αδήλωτης εργασίας επιδόθηκαν σε 2 άτομα. Σύμφωνα με ανακοίνωση σε 2 εργοδότες, με συγχωρείτε, καθώς και σε ένα αυτοεργοδοτούμενο άτομο, ενώ συνελήφθη ένα πρόσωπο υπήκος τρίτης χώρας για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης.
Μάλιστα.
Συνελήφθη από μέλη της αστυνομίας συγκεκριμένα άνδρας ηλικίας 23 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε να εργάζεται παράνομα στο υποανοικοδόμηση κτίριο. Ο 23χρονος, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία εργαζόταν στο υποστατικό χωρίς να κατέχει άδεια από την αρμόδια αρχή. Εργοδότης, όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που έγιναν, είναι άνδρας ηλικίας 32 ετών. Εναντίον του 32χρονου διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης.
Πολύ.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η δική μου παρουσία στην εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα» για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες στη συνάδελφο Ναγυρή Μουρατιάν που είναι στον ήχο. Παραδίδω τη σκυτάλη στον αθλητικογράφο μας, στον αθλητικογράφο του ΡΙΚ, Πάνο Λάρκο, για την αθλητική σας ενημέρωση. Από μένα, γεια σας.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται σήμερα οι τρεις μας ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Στις 8 το ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Ρίγα. Την ίδια ώρα η Ομόνια φιλοξενεί τη Ζήρα στο Γασιμπή και στις 8:30 η Πάφος θα αντιμετωπίσει στη Ρουμανία την Κλούς. Οι πρωταθλητές, μετά τον αποκλεισμό τους από το Champions League, στοχεύουν στην είσοδό τους στους ομίλους του Europa League. Απέναντι στη Ρίγα από τη Λετωνία είναι το φαβορί, αλλά αυτό θα κληθεί η ομάδα των Καγιέγων να το αποδείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ποτέ δεν είμαστε συντηρητικοί, παίζουμε στο μισό του αντιπάλου. Παίζει και ο αντίπαλος όμως και κάποιες φορές δεν σου βγαίνουν κάποια πράγματα. Παίζω ψηλά γιατί όταν βλέπω την μπάλα στην περιοχή μας αγχώνομαι, ανέφερε στη χθεσινή του διάσκεψη τύπου ο Ισπανός τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, Νταβίτ Καγιέγο, ο οποίος τόνισε ότι δεν κερδίζουν παιχνίδια οι πιθανότητες και πρόσθεσε: είναι ξεκάθαρο για μένα πώς θα αγωνιστώ, είμαι προετοιμασμένος τόσο για την αρχή του αγώνα όσο και για τα σενάρια που μπορεί να συμβούν. Έχουμε ξεκάθαρο πλάνο και το σημαντικό είναι να το ακολουθήσουν οι παίχτες. Αυτοί είναι άλλωστε που παίζουν. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες η χθεσινή προπόνηση. Αγωνιστικά δεδομένες είναι οι απουσίες των Πέτροβιτς, Σαρφό και των Γκαλά. Έτσι θα προκύψουν αλλαγές. Μία πιθανή ενδεκάδα είναι με Μπέλετς, Κιντιγιάντ, Βάλι, Σιπριάνο, Τσεπάκη, Σούσιτς, Κωνσταντίνοφ, Τεχέρα, Μάγερ, Μαρκίνιος, Δόνης και Ελαραμπή. Την νίκη που θα της δώσει προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού θέλει απόψε η Ομόνια στο Γασιπί, η οποία φιλοξενεί τη Ζήρα από το Αζερπαϊτσάν. Οι πράσινοι έχουν πολύ καλή ψυχολογία μετά και τις 4 νίκες στα προηγούμενα 4 ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και θέλουν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα και να πάρουν την νίκη που θα τους δώσει το πάνω χέρι στην πρόκριση στους ομίλους του Conference League. Η Ζήρα είναι μια ποιοτική ομάδα που προέρχεται και αυτή από θετικά αποτελέσματα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να κάνουμε το παιχνίδι μας και πιστεύω πως μπορεί να έρθει το θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε τεράστια ανυπομονησία για τον αγώνα όπως και ο κόσμος μας που θα γεμίσει το Γασιπί και ελπίζουμε να τους κάνουμε χαρούμενους, ανέφερε στη χθεσινή διάσκεψη τύπου ο Βάλτας Ταμπράουσκας. Έχουμε μεγάλο και ικανό ρόστερ, το οποίο εμπιστευόμαστε απόλυτα. Είμαστε στην αρχή ακόμα και οι επίσημοι αγώνες θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε. Γι' αυτό πιστεύω πως θα είναι καλό που θα αγωνιστούμε με τον Εθνικό στην Πρεμιέρα. Ανέφερε κληθείς να σχολιάσει τους λόγους που δεν ζήτησε αναβολή η Ομόνια στην Πρεμιέρα. Η διοίκηση καλεί τους φιλάθλους να προστατεύσουν την ομάδα και να μην δείξουν καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, μιας και κινδυνεύει από την UEFA με κλείσιμο η δυτική κερκίδα αν δεν είναι προσεκτικός ο κόσμος. Μια πιθανή ενδεκάδα είναι με Φαμπιάνον, Διουγκού, Παναγιώτου, Κουλυμπαλή, Χαμάς, Μάριτς, Εβάντρο, Εράκοβιτς, Σίμιτς, Σεμέδο και Στεπίνσκι. Τη δική της μάχη στη Ρουμανία θα δώσει και η Πάφος, η οποία στις 8:30 θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Κλούς, με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα με το οποίο θα μπορέσει να αποκτήσει σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης στον επαναληπτικό. Σε κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, όμως στην Πάφο δηλώνουν αισιόδοξοι ότι η ομάδα θα μπορέσει να παρουσιαστεί με το καλό της κοστούμι και θα πάρει θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να φέρει την πρόκριση να κριθεί στον επαναληπτικό που θα γίνει στη Λεμεσό και στο ΑΜΕΓΑ. Ο Τσάβι Ρόκα κατέληξε στον εκλεκτό για τη θέση κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ και αυτός δεν είναι άλλος από τον διεθνή Ελλαδίτη τερματοφύλακα Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος ανήκε στην ΑΕΚ Αθηνών. Μια ποιοτική κίνηση για την ομάδα της Λάρνακας με έναν τερματοφύλακα με υψηλές παραστάσεις, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ Αθηνών το 2022-23 αλλά και με την Sheriff στην Μολδαβία που αγωνίστηκε και στους ομίλους του Champions League. Πλέον ο Ρόκα επικεντρώνεται στην απόκτηση ακραίου επιθετικού και προσπαθεί να κάνει το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Αϊτόρ από τον Παναθηναϊκό, παίκτης εγνωσμένης αξίας και τον οποίο είχε πάρει ο ίδιος ο Ρόκας στον Παναθηναϊκό όταν ήταν τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ο Σλοβάκος αμυντικός με καταγωγή από την Αργεντινή Βέρνον Ντεμάρκο ανακοινώθηκε και επίσημα χθες από τον Απόλλωνα. Αύριο ανοίγει η αυλαία του νέου πρωταθλήματος με την Ομόνια Ραδί που να αντιμετωπίζει την ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος στις 8. Στην ανόρθωση στοχεύουν να ξεκινήσουν με το δεξί έτσι ώστε να προσφέρουν λίγη χαρά στον κόσμο της ομάδας που πέρασε και αυτό σε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Αμφίβολος παραμένει ο Τεϊσέιρα. Στην Πορτιμονένσε Πορτογαλίας πήρε μεταγραφή ο Τσίκο με τη μορφή δανεισμού με ρήτρα 200.000 ευρώ, ενώ στην ανόρθωση κινούνται για ενίσχυση με έναν επιθετικό κορυφή σε έναν ακραίο επιθετικό και πιθανόν ένα μέσο. Για το βαθμολογικό όφελος θα παλέψει η Ομόνια Ραδίπου. Στη μάχη ρίχνονται απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 8:30 τη Shamrock Rovers για το Europa League και θέλει να πάρει μια καθαρή νίκη που θα του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα εν ώψη του επαναληπτικού. Στα μεταγραφικά στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 20χρονος Αμερικανο-Μεξικανός μπακ Jonathan Gomez, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Real Sociedad στον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος έχει έρθει σε συμφωνία με την Sociedad για την αγορά του Γκόμες, ο οποίος σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Πολύ δύσκολη αποστολή περιμένει τον Παναθηναϊκό στη Γαλλία, μιας και στις 10 θα αναμετρηθεί με την Lens. Στόχος για τους πράσινους είναι να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι ώστε στον επαναληπτικό που θα γίνει στο ΆΚΑ να έχουν σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης. Χθες η ομάδα του Αλόνσο ανακοίνωσε την απόκτηση του Πελίστρη από την Manchester United, σκορπώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της ομάδας. Διαθέσιμος ο διεθνής άσος για τον απόψινό αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο από την Πόρτο και φαίνεται η νέα προσπάθεια που γίνεται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αποφέρει καρπούς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή, η Newcastle ετοιμάζει επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Σαντιάκο Έσε. Χθες είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα στο Champions League. Young Boys Galatasaray 3-2, Dynamo Kiev Salzburg 0-2, Malmö Sparta Pragas 0-2 και Midtjylland Slovan Bratislavas 1-1. Όσον αφορά το Conference League, Γκυμαράης Ζρίνσκι 3-0. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε συνάντηση του κυρίου Μεσίνα με το μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα έχουμε στη διαιτησία. Μια σημαντική αλλαγή είναι ο ρόλος που θα έχουν οι αρχηγοί πλέον των ομάδων. Οι διαιτητές θα δίνουν στους αρχηγούς σημαντικές αποφάσεις, θα μεταφέρουν στους αρχηγούς οποιασδήποτε σημαντικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και μόνο με τους αρχηγούς θα έχουν να κάνουν. Χωρίς διαμαρτυρίες θα πρέπει να προσεγγίζουν τον διαιτητή και να αναφέρουν το οποιοδήποτε παράπονο έχουν. Ο ρόλος του αρχηγού έχει αλλάξει και θα είναι πολύ σημαντικός. Αν ο αρχηγός είναι τερματοφύλακας, τότε κάποιος άλλος θα έχει το ρόλο αυτό. Αν ο τερματοφύλακας είναι μακριά από την φάση, απαγορεύεται να μαζεύονται οι παίκτες γύρω από τον διαιτητή για διαμαρτυρίες. Σε τέτοια περίπτωση, μετά από την πρώτη παρατήρηση, θα ακολουθεί μια κίτρινη κάρτα. Με τους προπονητές, ο διαιτητής μπορεί να είναι λίγο πιο ανεκτικός, όχι όμως με αντιδράσεις έντονες άλλων συνεργατών του, όπου εκεί θα βγαίνει κίτρινη κάρτα. Σε περίπτωση χεριού αφύσικης θέσης που δίνεται πέναλτι, δεν θα δίνεται κίτρινη κάρτα, αν δεν είναι επικίνδυνη φάση για γκολ.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.